Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 aprel juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
qiynoqlar qo'llanilishi O'zbekistonni dunyoning eng repressiv rejimlaridan biri sifatida tanitgan.
Bundan buyon O'zbekistonda hibsga olingan va jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslarga nisbatan qiynoqqa solish, ruhiy hamda jismoniy bosim o'tkazish boshqa g'ayriqonuniy, g'ayriinsoniy zo'ravonlikka mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday harakatlar sodir etgan xodim yoki kimnidir buyurtmasini bajargan har qanday shaxs kim bo'lishidan qat'iy nazar muqarrar qonuniy jazoga tortiladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gete yarashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Qiynoqlar qo'llanilishi O'zbekistonni dunyoning eng repressiv rejimlaridan biri sifatida tanitgan. Yangi hokimiyat bu tamg'adan xalos bo'lish harakatida. 5 apreldan qiynoq uchun jazo yanada kuchaytirilgan qonun kuchga kirdi. Qiynoq ko'rsatishning og'ir oqibatlari uchun 7 yillik qamoq muddati 10 yilga o'zgartirilgan bu qonun hozirgacha dahshatli qiynoqlar qo'llanilgani aytilgan ko'plab mahkamalarni, jumladan hokimiyatni egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar ishini ham chetlab o'tdi. Qiynoqlarga qarshi qonun ustuvorligi masalasi tergovi qiynoq ostida kechgani aytilayotgan Toshkentda boshlangan navbatdagi mahkamada ham ko'tarilishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 5 aprel kuni prezident Mirziyoyev sud tergov faoliyati davomida fuqarolarning huquqlari kafolatlanishini kuchaytirishga qaratilgan qonunga imzo chekdi. Amaldagi qonunga bir qator o'zgartirishlar kiritilgan bu hujjatda qiynoq qo'llanilishiga doir javobgarlik yanada kuchaytirilgan. Qiynoq uchun jazo og'ir oqibatlarni inobatga olgan holda 7 yildan 10 yilgacha uzaytirilgan. Bundan tashqari qiynoq ko'rsatilishidagi javobgarlar doirasi ham jiddiy kengaytirilgan, aniqlashtirilgan. Qiynoqqa bevosita va bilvosita ko'rsatma bergan, indamay rozilik bergan, kuzatgan, bundan davlat organlarini xabardor qilmagan huquq tartibot idoralari vakillari, boshqa davlat idoralari vakillari ham jazoga tortiladi. Qonunga kiritilgan o'zgarishlar qiynoqlarni bilvosita, uchinchi tomon ishtirokida amalga oshirish holatlarini ham nazarda tutadi. Yangi qonun dalillarni soxtalashtirish maqsadida sodir etilgan qiynoqlar uchun 5 yildan 7 yilgacha, ushbu holatlar badanga og'ir shikast yetkazish yoki boshqa og'ir oqibatlar bilan kuzatilgan taqdirda 7 yildan 10 yilgacha qamoq jazosini nazarda tutadi. Har ikki holatda ham aybdor muayyan huquqdan, ya'ni huquq tartibot tizimida ishlash huquqidan mahrum etiladi. O'zbekistonda qiynoqlar bilan bog'liq vaziyat, qiynoq ko'rsatganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish masalasi so'nggi bir yil ichida bir necha bor muhokamaga chiqdi. Hukuk tartibot idoralari islohotga muhtojligi haqida gapirgan prezident Mirziyoyev mamlakatda qiynoqlar, adolatsiz sudlov tizimi mavjudligini tan olgan, qiynoqlarni bartaraf etish uchun hibsxonalarda, tergov bo'limlarida kuzatuv kameralarini o'rnatishga ham ko'rsatma bergan edi.
Bundan buyon O'zbekistonda hibsga olingan va jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslarga nisbatan qiynoqqa solish, ruhiy hamda jismoniy bosim o'tkazish boshqa g'ayriqonuniy g'ayri insoniy zo'ravonlikka mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday harakatlar sodir etgan xodim yoki kimnidir buyurtmasini bajargan har qanday shaxs kim bo'lishidan qat'iy nazar muqarrar qonuniy jazoga tortiladi.
Huquq himoyachilar prezident Mirziyoyevning qiynoqlarga qaratilgan chaqiriqlarini, imzolanayotgan qonunlarni olqishlashadi. Hozirgacha qiynoqlar O'zbekistonni eng repressiv rejimlardan biri sifatida dunyoga tanitib kelayotgan edi. Yangi hokimiyat sobiq tuzumdan, uning asoratlaridan ham xalos bo'lishga urinmoqda. Qiynoq qo'llaganlik uchun javobgarlik kuchaytirilgan yangi qonun ham shu yo'nalishdagi navbatdagi qadamlardan biridir. Ammo bu qonunlarning amaliyot darajasi hali o'zini ko'rsatmadi. So'nggi bir yil davomida huquq-tartibot idoralari tomonidan keskin qiynoqlar qo'llangani iddao qilingan ko'plab hibslar mahkamalar o'tdi. Ularning birortasida qiynoq alomatlariga doir holat aniqlanmadi. Qiynoqlar haqida ochiq bayonot berilgan jurnalistlar ustidan o'tayotgan Toshkentdagi mahkama ham bundan mustasno emas. Hokimiyatni egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar mahkamasida Bobomurod Abdullayev hibsxonada o'ziga nisbatan dahshatli qiynoqlar qo'llangani haqida ko'rsatma berdi. Bu ko'rsatma ortidan sudning qiynoqlar yuzasidan tibbiy ekspertiza o'tkazish haqidagi qarori olqishlar bilan kutib olindi. Ekspertiza xulosalarida esa qiynoq alomatlari topilmadi. Bobomurod Abdullayevning turmush o'rtog'i Katya Balxiboyeva ochiq mahkama ishtirokchilariga namoyish qilingan qiynoq alomatlari tibbiy ekspertiza tomonidan inobatga olinmaganini shubhali baholadi.
Qarang, birinchi sudda buni hamma ko'rdi. Yevrosoyuzdan kelganlar, posollar, pravozashchiklar, jurnalistlar, hamma ota-onalar ko'rdi. O'zing ko'rsating degan joyni yechirib, endi teskasi bo'lib chiqdi. Umuman yaxshi narsa bo'lmadi. Bobomurod budjeti 15 minutlar gapirdi. 15 minut gapirgan odamlar chidolmay ketdi, u qiynoqlarni eshitib. Bo'lgan voqea hali 15 minutdan keyin to'xtatdi. Eshitib o'tirganlar chidolmay, hammaning yuragi titrab ketdi.
Deydi Balxiboyeva. Shundan so'ng bu mahkamadagi ayblanuvchi jurnalistlardan yana biri Hayotxon Nasriddinov qiynoqlar haqida bergan avvalgi o'z arizasini rad etdi. Jurnalistlar ustidan mahkamani kuzatib kelayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromov buning sababini aynan qiynoqlar hamon davom etayotganida ko'radi.
Advokat o'shanda ko'rishganda unga nisbatan qiynoqlar bo'lganini o'zi aytgan. Uchrashganda, lekin sud zalida bu uni inkor qila boshladi. Degan advokat ketdi, men qo'rqaman, nagati yoqqa borsam yana o'sha qiynoqqa uchratishi mumkin, uchanchak aytolmayman deb shunaqalar gapirdi. Bilasizmi, gaplari ko'plari bir-biriga o'xshamagan, negaki o'sha tergov organida umuman qattiq ishlashgan, ya'ni nima aytishini va nima gaplashini buni juda qo'rqtirgan. Ya'ni o'sha uchta Bobomurod Abdullayevdan tashqari qolgan uchtasi hammasi qattiq qo'rqitilgan va o'sha berilgan sudda ko'rsatmalarini har xilchasi o'zgartirib turishdi. O'shandan ma'lum bo'ldiki, u shaxsan mani bu sirim, men bunga ishonaman, o'sha milliy xavfsizlik xizmati o'ziga qora dog' tushirishini xohlamaydi. O'shanchun misol uchun ular bilan o'sha tergov izolyatori o'zida qattiq ishlashgan, ya'ni ularni o'rgatgan nima gapirish, nima gapirmaslik,
deydi Surat Ikromov. Surat Ikromov asosan dindorlar huquqi bilan shug'ullanadi. Huquq tartibot idoralari tomonidan qiynoqqa uchrayotgan qatlam ham ko'proq shu diniy motivlar bilan hibsga tortilgan namozxonlar hisobiga to'g'ri keladi. Ikromovga ko'ra, Toshkentda konsavi tuzumga nisbatan tajovuzda ayblanayotgan bir guruh dindorlar ustidan navbatdagi mahkama boshlangan. Ayblanuvchilarning hibsga olinishidan tortib, tergov surishtiruv jarayonigacha qiynoqlar bilan kuzatilgani iddao qilinayotgan bu ishning mahkama tomonidan qanday ko'rib chiqilishi hozircha mavhum. Navbatdagi jarayoni 16 aprel kuniga belgilangan bu ishni ham jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi ko'rib chiqmoqda. Amerika Ovoz Radyosu için Malik Mansur.
Washington'da joylashgan Freedom House, ya'ni Ozodlik uyi tashkiloti so'nggi 23 yildan beri o'tish davridagi davlatlar reytingini tuzib keladi. Ana shu reytingga asoslanib, ular 29 ta mamlakatni maxsus jadvalga joylashtiriladi. Unda asosan Sovet Ittifoqi qulagandan keyin Sharqiy Yevropada qayta tiklangan mamlakatlar hamda sobiq Sovet respublikalaridagi ahvol o'rganiladi. Mana shu hafta 2018-yil reytingi e'lon qilindi. Freedom House boya aytganimdek 29 mamlakatdagi ahvolni oladi. Ana shu bu yilgi ko'rsatkichlarga qaraganda 29 mamlakatdan 19tasi o'tgan yilga qaraganda ancha pastroq baholar olgan. Masalan, Polshada adliya tizimining hukumat nazoratiga o'tkazilgani, Vengriyada prezident Viktor Orbanning millatchi siyosati hamda Serbiyada prezident Aleksandr Vučićning o'z hokimiyatini kuchaytirgani salbiy baholanmoqda. Endi umumiy xulosa shuki, bu mamlakatlardagi liberal g'oyalar ortga ketmoqda, ya'ni xalq liberal g'oyalardan voz kechyapti. Millatchi siyosatchilar kuchayyapti, partiyalar mavqeini oshirmoqda. Masalan, mana AQShni oladigan bo'lsak, Donald Trampning saylangani yoki Germaniya, Italiya, Fransiyada millatchi partiyalarning o'tgan yilga yoki oldingi saylovlarga qaraganda ancha ko'proq ovoz olgani mana shundan dalolatdir. Yevropada, masalan, Afrika va yaqin sharqdan chiqqan migrantlarning ko'payishi ham ana shu liberalizmning so'nggi kunlardan dalolat desak bo'ladi, chunki xalq o'sha yerdagi xalq ayniqsa musulmon migrantlarning ko'payganidan xavotirda va liberal hukumatlarning bu migrantlarni o'z mamlakatlariga taklif qilganiga qarshi chiqmoqda va ana shundan hukumatga nisbatan ishonch yo'qolmoqda. Hisobotda O'zbekiston ham tilga olingan, ilk bor unga ijobiy baho berildi. Ozodlik uyi hatto O'zbekistonni yorug' nuqta deb atagan. Albatta, jadvalda katta bir o'zgarish bo'lmagan, unchalik O'zbekiston ko'p ball ham olmagan, lekin oldingi yillarga qaraganda o'sha plus pozitiv bir o'zgarish bor. Bunga asosan Islom Karimovning vafotidan keyin yangi prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi keng qamrovli islohotlar sabab qilib ko'rsatilmoqda. Bir paytlar boshqa mamlakatlarga o'rnak bo'lgan Ukraina, Gruziya, Qirg'iziston esa bu yili pastroq ball olgan va hattoki ular avtoritarizm tomon yo'l olayotgani, harakatlanayotgani ta'kidlanadi. Hisobotda aytilishicha, O'zbekiston o'tmishi bilan xayrlashmoqda. Mamlakatda siyosiy munozara, bahslarga yo'l ochilgan. Muxolifat yetakchilarining ba'zilari hamon qamoqda yoki ba'zilari esa xorijda surgunda bo'lganiga qaramay, o'zgarishlarga umid borligi aytilmoqda. O'tish davridagi davlatlar jadvalda demokratiyani belgilovchi qator omillarga qarab joylashtiriladi. Bu omillarga saylov jarayoni, fuqarolik jamiyatining roli, mustaqil matbuot o'rni, adliya tizimining mustaqillik darajasi, mahalliy hukumatlar faoliyati, korrupsiya ko'lami hisobga olinadi. Endi har bir mamlakatda mana shu ko'rsatkichlar tahlil qilinadi, o'rganiladi har yili va ana shu asosda umumiy bir ball beriladi har bir mamlakatga. O'zbekistonda hukumat fuqarolik jamiyati bilan hamkorlikka ochiqligi, mahalliy faollarni mana xalqaro mehnat tashkiloti delegatsiyasi kelganda ularni o'sha taklif qilgani, 2011-yilda Toshkentda o'z idorasini yopishga majbur bo'lib mamlakatdan chiqib ketgan inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistonga qayta da'vat etilgani ijobiy o'zgarishlar sifatida ko'rilyapti. Shuningdek, agar matbuotni oladigan bo'lsak, matbuotdagi ochiqlik, davlat xizmatchilarining O'zbekiston matbuotida tanqidga olinayotgani, dolzarb muammolarning televideniyada ko'tarib chiqilayotgani, muhokama etilayotgani, oldin yopiq deb sanalgan mavzular, masalan, majburiy mehnat, qiynoqlar, muxolifatga doir mavzularning tilga olinishi shubhasiz demokratiya tomon tashlanayotgan olg'a qadamdir. Endi O'zbekistonga bu o'zgarishlar va islohotlar uchun boy aytganimdek katta bir ko'p ochko berilmagan, chunki islohotlarning umri ko'pchilikni qiziqtirmoqda. islohotlar davom etadimi, chuqurlashadimi yoki bir joyga borganda to'xtab qolib, ortga chekinish kuzatiladimi? Hozir bu tashkilot va boshqa tashkilotlar ana shu jarayonni kuzatmoqda va o'ylaymanki, agar ijobiy trend davom etsa, kelasi yili O'zbekiston bundan-da ko'proq ball olib, mana shu o'tish davridagi davlatlar jadvalida o'z mavqeini ancha yaxshilab olishi mumkin. Bugun men sizga shu Freedom House tashkilotining o'tish davridagi davlatlar jadvali haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Batafsil ma'lumotlarni saytimizdan amerikaovoz.com dan olishingiz mumkin yoki to'liq hisobotni va jadvalni Freedom House tashkilotining veb sahifasidan ham ko'rishingiz mumkin. Adresi freedomhouse.org. Salomat bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi direktori, sobiq kongressmen Mike Pompeo davlat kotibi, ya'ni tashqi ishlar vaziri lavozimiga ko'rsatilgan. Terrorizm, qiynoqlar va Eron masalalari bo'yicha keskin qarashlari bilan tanilgan Pompeo qonunchilar tomonidan savolga tutilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. AQSh tashqi siyosati o'zgarishlar bo'sag'asida. Amerika va Shimoliy Koreya rahbarlari o'rtasida yuzma-yuz muloqot o'tishi kutilmoqda. Aniq sanasi belgilanmagan, lekin Oq uyga ko'ra uchrashuv may yoki iyun oyida o'tadi.
I think there'll be great respect paid by both parties and hopefully
o'zaro hurmat asosida gaplashamiz. Shimoliy Koreyani yadro qurollaridan voz kechishga ko'ndiramiz deb umid qilyapmiz, deydi prezident Tramp. Shimoliy Koreya, Xitoy va Eron to'g'risidagi avvalgi bayonotlariga qarab, tahlilchilar Mike Pompeo'ni diplomatiyaga emas, balki ko'proq AQSh kuchiga tayanishni ma'qul ko'radigan siyosatchi deb biladi.
I think Pompeo is more of a hawk, more of a Trumpian.
Pompeo Trumpga qarshi yurmaydi, Trumpchi. Amerikada boshlangan millatchilik to'lqini vakili. Dunyoning boshqa mamlakatlarida ham millatchilik kuchayganini ko'ryapmiz, deydi tahlilchi Ariel Cohen. Oldingi davlat kotibi Rex Tillerson bu lavozimda atigi bir yil xizmat qildi. Ko'p masalalarda prezident Donald Trump bilan kelisha olmagani ma'lum. Trump uni o'tgan oy ishdan oldi. Pompeo, deydi sharhlovchi Steven Pomper, Trump bilan ham fikr.
The State Department wants to be at the vanguard of US foreign policy.
Davlat departamenti tashqi siyosatni belgilaydigan idora, lekin Tillerson ishini uddalay olmagan, chunki prezident bilan yaqin emas edi, buni hamma bilardi. Tillerson xorijiy rahbarlar bilan uchrashganida uning so'zlari prezidentniki bilan hamohangmi yo'qmi degan savol doim o'rtaga tashlanardi. Pompeo bilan bunday bo'lmaydi, deydi suhbatdosh. Shimoliy Koreyadan tashqari yana bir muhim masala Eronning yadro dasturiga doir xalqaro kelishuv taqdiri. Demokrat qonunchilar va iste'fodagi diplomatlar fikricha, Mike Pompeo'ning bosh diplomatlikka tayinlanishi bir necha davlat imzolagan bu kelishuvdan Amerika chiqishini anglatadi.
There is no way in the world that throwing out a valid agreement that is working.
Samara berayotgan bitimni uloqtirgandan keyin Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreya bilan muzokarada ustun kelmoqchimi? Qani mantiq? Aksincha Kim Chen Un so'zda turmaydigan rahbar bilan qanday qilib hujjat imzolayman deb o'zidan so'rash kerak, deydi sobiq diplomat Thomas Countryman. Trampdan farqli o'laroq Pompeo Rossiya 2016-yilgi prezident saylovlariga aralashgani haqida ochiq gapiradi.
It's pretty clear about what took place here, about Russian involvement in
Rossiya bu qora ishlarni qilganiga, kiber hujumlar bilan AQSh demokratiyasiga ta'sir etishga harakat qilganiga shubha yo'q, deydi u. AQSh-Rossiya aloqalari hozir o'ta tarang. Suriyada yana bir kimyoviy hujum ro'y bergani haqidagi da'volar ketidan Washington Moskvani va Suriya rahbari Bashar al-Assadni ayblay ketdi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
AQSh prezidenti Donald Trampning aytishicha, AQSh-Rossiya aloqalari eng quyi nuqtaga tushgan. Hatto salkam yarim asrlik sovuq urush paytida ham ular bu darajada yomon bo'lmagan. Suriya hukumatini Duma shahrida kimyoviy hujumda ayblagan Tramp, bu mamlakat harbiy va kimyoviy inshootlarni nishonga olishga do'q-po'pisa qildi. Rossiya Amerika raketalarini urib tushiramiz deganidan so'ng, Tramp Twitter'da bu ogohlantirishni pisand qilmasligini bildirdi. Ayni damda AQShning harbiy kemalari O'rta dengizga yo'l olmoqda. Kontradmiral Yujin Blackning aytishicha, AQSh kuchlari har qanday vazifani bajarishga tayyor va qobiliyatli. Oq uyda o'tgan matbuot brifingida jurnalistlardan biri Trampning matbuot kotibasi Sara Huckabee Sandersdan Rossiya ayni damda AQShga dushmanmi deya so'radi. Bunga Rossiya o'z harakatlari bilan aniqlik kiritish kerak, dedi Sanders. Tramp Suriyaga raketa otamiz degan tweetidan bir soat o'tgach Twitterda yangi bayonot chop etdi. Rossiya bilan aloqalarimiz so'nggi 10 yillarda eng quyi nuqtaga tushdi. Bunga axir sabab yo'q. Biz Rossiya iqtisodiyotini yaxshilashga yordam berishimiz mumkin. Buning yo'li oson. Barcha mamlakatlar hamkorlik qilishi kerak. Qurol poygasini to'xtatamizmi? Rossiya tashqi ishlar vazirligi uning bu gapiga Amerika qurol poygasini to'xtatmoqchi bo'lsa, o'z kimyoviy qurollarini yo'q qilishdan boshlasin. Hamda AQSh raketalarini terrorchilarga qarshi kurashayotgan Suriya hukumatiga emas, terrorchilarga qaratsin deya javob berdi. Trampning aytishicha, ikki davlat munosabatlarining yomonlashishiga Rossiyaning Amerika saylovlariga aralashgani haqidagi da'volar bo'yicha AQShda ketayotgan soxta tergov sababdir. Rossiya mudofaa vazirligining bildirishicha, Suriya hukumati poytaxt Damashq tevaragidagi Duma shahrini to'liq nazoratga olgan. Aholi va jangarilar bir necha kun oldin u yerdan evakuatsiya qilingan.
Всего из Думы российским центром по примирению.
General-leytenant Viktor Poznikherning aytishicha, 41 mingdan ziyod odam Dumadan chiqarildi. Shulardan salkam 3400 nafari isyonchilar va taxminan 8700 nafari ularning oila a'zolari. Ertadan boshlab shaharni Rossiya harbiy politsiyasi nazorat qila boshlaydi, dedi u. AQSh va G'arbning da'vo qilishicha, kimyoviy hujum aynan Dumada ro'y bergan. Hududga mutaxassislarni yuborgan Rossiyaga ko'ra, shaharda kimyoviy moddalar izi umuman yo'q. BMT qoshidagi kimyoviy qurollarni man qilish tashkiloti vaziyatni mustaqil tergov qilish uchun hududga inspektorlarini yo'llamoqda. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
AQShga yangi kelgan qochoqlar oyoqqa turib olgunga qadar 3-6 oy moddiy yordam bilan ta'minlanadi. Qochoqlar bilan ishlaydigan maxsus tashkilotlar ham yordam beradi. Shundan so'ng ular o'zlarini eplab ketishi kerak. Arizona shtati Phoenix shahrida ko'ngillilar 2016 yildan buyon suriyalik qochoqlarga yordam ko'rsatib kelmoqda. Yordam berayotganlarning aksariyati ayollar. Tafsilotlar bilan studiyada men Farog'at Eshbekova.
I am very heavy.
Nur Almuso va uning farzandlaridan biri Suriyada o'q tegib yaralandi. Uylari vayron bo'ldi. So'ng kechasi bilan yayov yurib Iordaniyaga qochib o'tadi. Oradan 4 yil o'tib, oila AQShga keladi.
Whenever I came, I haven't any friends.
Kelganimizda hech kimni bilmasdik, hech kimimiz bo'lmagan. Amerikaliklar xolis yordam berishdi. Suriyada uyda bolalarim uchun shirinliklar pishirardim. Hozir mahalladagi ayollar shirinliklarimni sotishga yordam beryapti. Suriya shirinliklari dasturida ishlayapman, deydi u. Bu dastur so'nggi yillarda Arizona shtatida qo'nim topayotgan suriyalik muhojirlar tayyorlaydigan pishiriqlar, shirinliklarni targ'ib qiladi. Tan Jakvani Suriya shirinliklari loyihasi asoschilaridan. Uning aytishicha, birinchi savdoga 800 ga yaqin odam kelgan va mahsulotlar tez sotilgan.
After the overwhelming response,
bozorimiz kutganimizdan ko'ra ancha chaqqon bo'ldi. Shu bilan sinagoga, ibodatxonalar, Arizonadagi universitet, mahalliy kutubxonalarda ham sotishni yo'lga qo'ydik, deydi u. Pishiriqlarni targ'ib qilayotgan va bozorga olib chiqayotganlar mahalliy xalq, asosan madaniyati, dini, kelib chiqishi turlicha bo'lgan ayollar. Jakvani va uning oilasi qochoqlarni qo'llab-quvvatlashni ancha yillar oldin boshlagan. Uning otasi Janubiy Vietnam armiyasida mayor bo'lgan va 1975-yilda Vietnam urushi yakunlangandan so'ng Amerikaga evakuatsiya qilingan. Oradan 10 yil o'tib, Jakvani, onasi va singillari ham kelgan. Kelganimizda otam kichik bir uy olib qo'ygan edi. Otamchalik qiynalmaganmiz. U ko'p narsani boshdan kechirgan. Otamni bir oila o'z qaramog'iga olib, hujjatlarini to'ldirish va ish topishiga yordam bergan, deydi Jakvani. Suriya shirinliklari dasturi Phoenix shahar qochoqlar birlashmasi doirasida yuritiladi. Tashkilot a'zolari soni o'tgan 1 yil ichida 60 dan 800 nafarga oshgan. Bu yerda kechki ovqat, savodxonlik kabi oilaviy dasturlar ham yo'lga qo'yilgan. Malak Akkulli savodxonlik dasturini boshqaradi. Maqsadimiz nafaqat inglizcha o'qish yoki tilni tushunish qobiliyatini oshirish, bahonada mahalladagi oilalar bilan tanishish, ular o'rtasida munosabat shakllantirish, yangi jamiyatga moslashishini yengillashtirish hamdir, deydi u. Jakvanining aytishicha, qochoqlar yordamga muhtoj bo'lishadi. Har bir inson kichik bo'lsa-da, o'z hissasini qo'shsa, ularning yangi mamlakatga ko'nikishida birlashib, katta yordam qilgan bo'lamiz, deydi Jakvani. Junso Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.